Þriðja dagskrármálið, happdrætti dvalarheimilisaldraðra sjómanna, stjórnarfrumvarp, 207. mál á þingskjali 225, fyrsta umræða, til málstekur hæstvirtur dóms- og kirkjumálaráðherra.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um happdrætti dvalarheimilisaldraðra sjómanna. Með lögum númer 16 frá 1973 var dvalarheimili aldraðra sjómanna heimilað að stofna og reka vöruhappdrætti tímabundið. Hefur sú heimild síðan verið framlengd 10 ár í senn og síðast með lögum númer 21 frá 1997 og rennur heimildin út áramótin. Með frumvarpið þessi lagt til að heimild dvalarheimilis aldraðra sjómanna til rekstrar hrafnrættisins verði framlengd 11 ár þar til afsloka 2018 eða slík framlenging í samræðum við gildistíma heimildar hrafnrættis Háskóla Íslands til einkarekstur peningahrafnrættis hér á landi sem framlengdur var til 1. janúar 2019 með lögum númer 127/2003. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að því verða að lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu.
Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og allsherjarnefndar. Ef enginn